Labrīt! Es esmu Aija Taimiņa no Latvijas Universitātes bibliotekas un strādāju ar senām un retām grāmatām. Man ir jautājums, kāpēc būtu jāpieķēdē grāmata? Kāpēc viduslaiku klosteru un universitāšu bibliotekās grāmatām bija stipras dzels ķēdes? Šādas grāmatas viduslaiku vēsturnieks sauc par libri katenāti, ķēžu grāmatām, var teikt, ķēdiniecēm. Pirmā atbilde vienmēr ir bijusi, lai nodrošinātos pret zagšanu. Bet varbūt grāmata ir bīstama, uzbrūkoša. Tā jāpieķēdē, lai nenonāktu nepiedarošas personas rokās, lai atceramies epizodes stāstā par Harry Potteru. Bet vai patiesi, vai tam nav cita racionāla skaidrojuma? Un izrādās, varētu tā arī būt. Ķēde, kas fiksē grāmatu pie plaukta vai lasāmpulca, paredzēta drīzāk tam, lai saglabātu kārtību grāmatu skapjos un daudz lasītāju apmeklētās lasām zālēs. Un vēl, grāmatas pieķēdēšana nevis ierobežo lasīt un studēt kāri, bet nodrošina to, lai svarīga grāmata ir visiem un vienmēr pieejama. Piemērs labs 11. Gadsimtā. Elzasā, benediktīniešu klostera baznīcā, bijuši 4 pieķēdētas psalmu grāmatas. Ir talents izteiciens, citēju, klosters bez grāmatas skapjiem ir kā pilsēta bez ieroču arsenāla. Tā ir sacījis 12. Gadsimta augustīnietis Žofrā de Breteis. Viduslaika biblioteka daudzus gadu simtus veidoja lielāki vai mazāki sējumi ar ādu apvilktos koka vākos. Klosteriem bija savas bibliotekas, dažiem izcils, liels un bagāts, citiem pieticīgākas, un lasīšana, jeb lekcio monastika, bija ikdienas dzīves norise. Bija paredzēti gan skaļi liturģiski lasījumi kopīgajos dievkalpojumos, bet visbiežāk brāļi vai māsas pusdienu laikā kopīgi noklausījās skaļu priekšā lasījumu. Klostera dzīves veids sastāvdaļa bija individuāla, jeb kontemplatīva lasīšana, lai lasot iedvesmotos lūkšanām un pārdomām. Tad grāmatu klostera brālis vai klostera māsa lasīja pats, vai nu savā guļamtelpā, vai citā tam paredzētā vietā. Ja klosterim bija sava mācība iestāde, tad lasīšana bija neatņemama mācību daļa. Arī atvērtajā viduslaika universitāšu vidē, lasīšana bija obligāta, grāmatas bija ļoti pieprasītas un nepieciešamas visai plašam lasītāju lokam. Pirmajās jaundibināto universitāšu bibliotekās noteikti bijuši visai ievērojami ķēžu grāmatu krājumi. Lielākajā vēlo viduslaiku universitātē Parīzes Sorbonā 14. Gadsimta vidū bija 1722 rokrakstu kodeksi. Piekļuvi universitāšu bibliotekas krājumiem visai stingri regulēja noteikumi. Daudzu Vācijas universitāšu bibliotekās varēja strādāt tikai profesori, kam tika izsniegts bibliotekas atslēgas. Oksfords universitātes bibliotekā 1412. Gadā drīkstēja lasīt tikai tie absolventi, kas jau 8 gadus bija studējuši filosofiju. Turklāt, Sorbonas un Oksfords universitāšu bibliotekas jau 13. Gadsimtā bija sadalītas divās daļās. Lielo biblioteku, jeb publikas kopīgo biblioteku, veidoja uz vietas lasāmie pieķēdētie sējumi, bet grāmatas no plauktos un lādēs glabātās mazās bibliotekas varēja arī aizlienēt un ņemt uz māju. Gluži tāpat bija arī klostera bibliotekās. Viena daļa izcilāko, vērtīgāko grāmatu glabājās atsevišķi un bija domāts noslēgtam lokam, bet otra daļa bija izkārtotas visiem garīdzniekiem, klosterbrāļiem un audzēkņiem pieejamos plauktos. Klostera grāmatu krājumam bieži ierādīja kādu atsevišķu telpu, un tur grāmatas tika glabātas lādēs vai skapjos, un lielākoties guļus, un tikai vēlajos viduslaikos grāmatas sāka likt plauktos. Smagās un lielās grāmatas visbiežāk turēja uz slīpām pultīm vai lasām soliem, lai lielos un smagos sējumus varētu lasīt stāvus. Grāmatu pie slīpās pults fiksēja kalta dzels ķēde, kuras gredzens tika uzvērts uz metāla stieņu pults augšpusē, bet otrs gals piestiprināts grāmatas vākam. Un jāzina, ka viduslaika kodeks ārēji ir visai mazrunīgs. Sējumam ādas vākos nav ātri atpazīstam ārējo pazīšanas zīmi. Titulu, uzlīmi, etiķešu, uzrakstus, muguriņām, šifru, inventāru numuru. Grāmatai nav izteiksmīga vāka, nav titullapas, nav apdrukātas muguriņas. Tikai kāda neliela pergamenta uzlīmīta ar pāris vārdiem vai numuru. Vai ar melnu tinti lieliem trakniem burtiem uzrakstīt zīmīgs vārds uz grāmatas griezuma, jo grāmatas plauktos parasti novietoja ar ādas muguriņām uz iekšu. Tāpēc kārtības uzturēšana senā klostera vai universitātes bibliotēkā ar daudziem, gandrīz vienādiem brūnas ādas sējumiem ir būtiski svarīga. Grāmatai ir tik viegli nomaldīties un pazaudēties starp līdzīgajām. Nevelti latīņu valodā viduslaiku bibliotekas glabātāja apzīmējums ir atvasināts no vārda ar mārijumu – skapis. Labs bibliotekas pārzinis ar mārijus, jeb skapinieks, darīs visu, lai grāmatas zinātu savu vietu arī tad, ja biblioteka vēlas lietot daudzi apmeklētāji. Ķēžu grāmatu bibliotekas noteikti bija arī Livonijā, Rīgā. Daudzas grāmatas ar 15. gadsimta pēdējā trešdaļā, 16. gadsimta sākumā kaltām dzelzs ķēdēm un ķēžu stiprinājumu paliekām nākuši no diviem nozīmīgākajiem Rīgas klosteriem – no Dominikāņu klostera un Svētās Katrīnas Franciskāņu klostera. Tomēr pēc reformācijas laika nemieriem daudzas abu klosteru grāmatas, tai skaitā katenāti, nonāca Rīgas pilsētas pārziņā. Tagad Latvijas Universitātes bibliotekas krājumā retumos ir visai ievērojams unikāls ķēžu grāmatu krājums. 76 kodeksiem ķēde ir saglabājusies, vēl 40 grāmatas savu ķēdi laikgaitā ir zaudējuši. Kaut ķēdes stiprinājumu paliekas tā esamība pārliecinoši apstiprina. Daudzi katenāti Latvijas Universitātes bibliotekas krājumā ir unikāls un kultūra vēsturē ļoti būtisks fakts, kas liecina par Livonijas bibliotekas seno vēsturi.